sulten, tørsten efter Gud. Fordi vi lige var sammen om også i nadverne her. Og hvor det er godt at mærke, at der er den længsel og den sult. Det her, vi sang lige en af sangene dyb. Det er faktisk hentet, altså fra dybet kommer det. Det er faktisk hentet fra en af salmernes bog, at dyb råber til dyb. Der er noget helt nede i bunden af os, der på en eller anden måde længes efter Gud. Og vores hjerte bliver ikke hvile, altså er hvileløst, indtil det finder vores hvile i ham, siger Sankt Augustin på et tidspunkt i en bøn. Og jeg synes, jeg fornemmer den både her i kirken, men det ved jeg faktisk, det er noget, som jeg oplever overalt, når jeg snakker med præster rundt omkring i vores land. Så er der rigtig mange steder, som oplever det. Vi oplever det også i vores egen liv og hjemme i vores egen menighed. Der er en længsel efter Gud. Og ja, det er gode tegn. Det er det, jeg starter. Skal lige bede sammen. Far, tak, at du er nær med din ånd. Tak, at du ser til vores indre, til vores længsel efter dig også nu. Må du komme og møde os. Må du komme og udfordre os. Må du komme og lede os. Det beder vi om i dit eget navn. Amen. Og tak for invitationen, og sikke en introduktion. Det er altså bare mig, der kommer. Jeg kunne godt tænke mig at høre ham den anden, som Jakob talte om. Men I må i dag nøjes med mig, som famler mig frem igennem livet, om man bare kan finde Gud og gribe det, som han har til os. Den der længsel der. Men tak for det. Og det er skønt at få lov til at stå på sidelinjen af sådan en kirke, som jeg også gør, som Jakob også fortalte om. Og ved I, det er faktisk lidt ligesom, hvis man ser andre børns vokse op. Kender I det? Fordi så ser man den måske ikke så tit, men man kan se, at der er sket en hel masse fra gang til gang, og siger, hold op, der er der godt sket meget sidst. Når man selv er forældre og ser ens egne børn, så lægger man ikke mærke til, vel? Fordi de vokser op, det sådan, sker sådan lidt kontinuerligt, og så en gang imellem siger, nå hold op, der er der sket meget nu, eller man ser et billede, fra der var en gang. Men man kan mærke, at der sker noget. Og ikke mindst sidst, da vi var sammen, som Jakob også lige nævnte her i oktober måned, kan vi bare mærke, at vi er et andet sted, end der, hvor vi var, har været tidligere. Det er en proces, der er sket noget. Og ved I hvad, sådan er kristenlivet. Det er en udvikling. Så meget, at de første kristne faktisk blev kaldt dem, som tilhørte, eller dem, som fulgte vejen. Fordi det var en proces. Man skulle ikke være det samme sted. Når der var gået noget tid, skulle man gerne have bevæget sig og kommet til et nyt sted. Og derfor vil kirken også hele tiden være i en forandring, komme til at se anderledes ud. Kernen, essensen, budskabet, evangeliet vil stadig være det samme, men udtrykket vil komme til at se anderledes ud. Fordi vi er menneskene, vi er Kristi krop, det er os, der former det, og der kommer nye til, og nye ting kommer til at ske, og der er en udvikling, og sådan skal der også være en udvikling. I sådan starten af sådan et nytår her, der har jeg bare lyst til at have skrevet faktisk her, at 2024 må blive et år med fordybelse, hvor vi kunne komme til at se tilbage på, at der er sket en vækst. Her tænker jeg ikke så meget på en vækst antalsmæssigt eller numerisk. Jeg tænker mere her på en vækst i dybet af vores alle sammen, af vores indre. At der må være sket noget i det kommende år. Jeg tror så, det vil have en afsmittende effekt også på det numeriske antal, der kommer til gudstjenesterne her, og folk, som I bliver i berøring med. Men fokuset er et andet sted. Og for dem af jer, som måske er nye her, og er her for første gang, siger, men det kristenliv, det handler faktisk ikke om alt det ydre. Det handler om det her indre. Og det er det indre, som jeg har lyst til at tage fat om, også her i dag. For jeg tror på, at vi skal være i en bevægelse. Nu ved jeg godt, at både Pinsekirken, som jeg kommer fra, og Apostolsk Kirke, vi er rundet af den her karismatiske tradition, hvor vi elsker følelserne. Vi elsker, når vi bliver berørt af Gud. Men ved I, hvad det handler om? Det er faktisk ikke det at blive berørt. Det handler om at komme, at vi er sat i en bevægelse. Vi skal ikke bare blive bevæget, vi skal blive sat i en bevægelse. Vi skal være i en udvikling, der skal være noget, der sker inde i vores liv. Og det er en formation, en forvandling, en transformation af vores indre. Det er det, kristendivet handler om. Det er ikke alt det ydre. Og det er noget af det, jeg bare har lyst til at dykke en lille smule ned i i dag. For da jeg gik og forberedte mig her i den forgangne uge og havde tankerne omkring gudstjenesten, og så spurgte Gud, hvad er der? Hvad er det, jeg skal bringe videre til jer? Så oplevede der var nogle ord, som blev ved med at komme til mig. Og I må så lige bedømme, om det er til jer eller ej. Men som nævnt, så synes jeg, at I er et godt sted. Det er min oplevelse. Men lige der er faktisk også altid en fare, og også altid en risiko. Vi har set det i den igangværende EM-slutrunde, som er i gang nu. Eller det her, der er de her store hold, som regner, de skal nok gå hele vejen. Og så møder de pludselig sådan en underdog. Og så er de jo fuldstændig sådan overvældet af, at de faktisk bliver lige taget indenom. Og jeg ved ikke, om det er, fordi de er blevet for malige, eller ikke rigtig sat sig op, eller tænkt, nå ja, det går nok. Der sker et eller andet, og så bliver de taget på sengen. Men de ord, som ligesom kørte rundt i mit hoved, det var sådan her, lad troen fæstne sig i jeres hjerter, og vær udholdende i håbet. Lad troen fæstne sig i jeres hjerter, og vær udholdende i håbet. Så jeg ved godt, det her det er ikke et skriftsted, og måske er der sådan lidt en sammenblanding af flere forskellige skriftsteder, hvis det endelig skulle være. Men der er noget omkring det her, at troen skal fæstne sig i jeres hjerter, og I skal være udholdende i håbet. Så når tingene går godt, så er det nemt bare at flyde med. Men troen beskrives jo faktisk som et sædekorn, som helt ned som et lille sinopsfrø, beskriver Jesus om på et tidspunkt, der bliver lagt i jorden. Og selv det lille frø, der bliver sået ind i os, det indeholder kimen til, at noget, der kan vokse op og blive stort i os. Noget, der skal udvikles inden i os. Noget, der skal tage fat i vores liv og komme til at præge os og udvikle noget i os. Og som også kan gøre, at vi kan stå imod perioder, hvor tingene måske er svære, og hvor vi bliver udfordret. Fordi livet er ikke en dans på roser. Der vil komme udfordringer. Det er i hvert fald det, som Jesus lover os. Nogle gange får vi solgt evangeliet, som om alt bare bliver fryd og gammel. Men sådan er det ikke. Jesus lover faktisk, at vi vil blive udfordret. At der vil komme modstand, der vil komme svære tider. Men omvendt, så har han også lovet, at han aldrig vil slippe os. Han aldrig vil forlade os. Han vil være med os, han vil hjælpe os, han vil støtte os, han vil vise os vejen. Og han vil give os sin Helligånd, som hjælper og vejleder. I lignelsen med Jesus, der fortæller om en sædemand, der går ud og sår, så er nogen af det her sæden, som er troen, som falder på stengrunden. Og den jord, og det der falder derpå, det får ikke rigtig fat på nogen måde. Det bliver trampet ned hverdagens kommer på en eller anden måde og vælter dem over og får dem trådt ned. Noget falder på klippegrunden, en lille tynd lag jord. Det kan godt være, at troen lige får lidt fat i vores liv. Og begynder så småt at ligesom slå lidt rødder, men når solen kommer og bager ned, så er det som om, så visner det igen. Det får ikke rigtig fat. Og så står der om, at noget, det visnede, og det besvede af der, og så er der noget, der bliver bare kvalt i bekymringens tisler. Det er nogle af de ting, som kan ske med vores tro. Det vi skal sørge for, det er troen, at vi giver den den vækstbetingelser, der skal til. At vi må være den gode jord. Og tillykke til jer, som lige før bad den bøn, som vi bad før, om at tage Jesus ind i vores hjerter. Men lad det være den gode jord, at det falder i. Så der er noget, der må udvikles inden i os. Og det handler ikke om noget, vi skal leve op til at præstere, men det er den her forvandling, som Gud han ønsker at gøre inde i vores indre. Der er noget, der skal få lov til at slå rod. Og der er noget, der skal grundfæste sig i os. Paulus han siger det sådan her. Når I nu har taget imod Kristus, Jesus, Herren, så lev med ham. Rodfæstet med ham. Opbygget i ham. Grundfæstet i troen. Og som I har lært det, oversvømmende i jeres tak. Der er noget, vi skal gøre, når vi har taget imod. Når troen er kommet ind i vores hjerter. Når vi har taget imod Kristus, som vi lige har gjort det, hvad enten om vi bad bønnen, eller om vi var med i nadveren, så tog vi imod Jesus Kristus ind i vores liv. Så lev med ham, står der. Vær rodfæstet i ham. Sørg for at blive opbygget i ham. Vær grundfæstet i troen. Hold fast i det. Og så lad os være oversvømmende i vores tak. Og så fortsætter han faktisk med at advare om, at vi ikke skal blive fanget af al verdens filosofier og menneskers tanker, fordi det er noget af det, som vi nemt kan komme til. Evangeliet om Jesus Kristus er noget andet, og der er noget dybt, der vi skal have fat i. Der er næsten en parallelverden, men som på en eller anden måde går ind i vores verden, som vi skal få lov til at gribe og få lov til at erfare. Og så fortsætter han faktisk, hvis man så hopper over i Efeserbrevet, så siger han sådan, at han beder for dem og siger, at de må styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i deres hjerter, og de må være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed. Der er altså noget med vores indre menneske, som Paulus taler om, er så vigtigt, når vi har taget imod Kristus, og han er kommet ind i vores liv. At troen må bo i vores hjerter, rodfæstede og grundfæstede i kærligheden. Hvorfor? Det fortsætter han faktisk med at tale om, fordi det er kun der, vi kan få lov til at erfare hele Kristi fylde. Og det er det, vi gerne vil. Få lov til at se mere ham. Lære ham bedre at kende. At vi må være et andet sted. At vi må komme dybere ned i, hvem han er. I en større forståelse af, hvem han er. At vi må gribe det. Og jeg ved, jeg føler nogle gange, at det er som om, man står og krasser lidt i sådan en, kender de her gamle hvidkalkede kirker, man kommer ind i. Og så pludselig fandt man ud af, hvis man fjernede lidt af kalken, så var der sådan et eller andet sådan kalkmalerier inde bagved. Det er der sådan mange kirker, der opdagede. Fordi i starten, så var der kalkmalerier, så malede man det hele hvidt over. Og så pludselig, hold op, der er noget inde bagved. Og jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at man står og krasser lidt, og så ser vi, hold op, der er noget, der er større. Gud, han er så meget større. Og jeg føler, at jeg står og krasser stadig lidt her og tænker, hold op, der er meget mere nu. Og sådan er det med Gud. Der er så meget mere til os endnu. Og jeg har sådan en længsel efter, at vi må få lov til at gribe ham endnu mere. At vi må få lov til at se det. Og vi kan fornemme det. Vi kan smage det, når vi er i kirken her til vores gudstjenester og i lovsangen. Men jeg tror, hvis vi ønsker at opleve Gud endnu mere, fuldt ud, som Paulus taler om, så er det gennem en styrkelse af vores indre menneske, og at troen på ham faktisk vokser. Og derfor er der nogle ting, som faktisk bliver lagt over til dig også. Noget, som du skal arbejde med. Noget, som du skal udfordres med. Og så bruge kirken som fællesskab til at prøve at løfte det med. Men ved I hvad? Jeg tror, den største trussel mod vores tro, det er faktisk ikke så meget tvivlen. Fordi tvivlen er en side af det at tro. Det kan dukke op, og det kan komme op. Og vi kan gøre det ligesom manden i Markus evangeliet, tror jeg, der er, som har en søn, som er syg, og siger han til Jesus, jeg tror, men hjælp min vantro. Og i hvad den bøn kan vi faktisk godt bede. Sige, jeg vil gerne det her, fordi troen er nogle gange et valg, og det er også en gave. Og nogle gange kan vi sige, uha, det der, det synes jeg er svært, men Gud, jeg vælger tro, vil du godt hjælpe mig i min vantro. Hjælp mig i min tvivl. Hjælp mig til at handle og til at begynde at gå. Men det, jeg tror faktisk, er den største trussel mod livet med Kristus, den lille spire, som er blevet sået i vores hjerter, i vores indre menneske, det er, at vi kommer til at miste fokus på, hvad er det, der er væsentligt i vores liv? Hvad er det egentlig, der er det vigtige? Og her kan vi blive forblændet af så mange ting. Men hvad er det, der skal til, for at vi sikrer den næring og det vand, det lys og den varme, som troen i os skal have for at kunne vokse op? Med andre ord, hvad er det, der gør, at vores vækst stopper, at vi ikke er kommet videre? Og jeg tror, der er mange ting, der godt kan være det, og jeg har tænkt over flere ting, men der er sådan bare to ting, jeg sådan særligt har lyst til at tage fat om og udfordre os lidt på i dag. For det er sådan ting, som jeg tror, nogle gange kan komme snigende ind på vores liv og udfordre os. Det er i hvert fald min egen erfaring et eller andet sted, som måske tager med ind i det her. Fordi på den ene side, så tror jeg, det er det, som man kalder nogle gange hverdagens centrifuge, og det andet er maligheden. Hverdagens centrifuge, det var ham her, Johannes Andersen, en polit fra Aarhus Universitet, som i statskundskab, som har skrevet sådan en bog, som handler om hverdagens centrifuge. Det er der, hvor vi bliver grebet af dagligdagens ting. Altså, og vi lever jo bare i den her accelerationssamfund. Nu ved jeg ikke, om der var nogen af på kirke, der er nede og hørt Hartmut Rosa tale om den acceleration. Det går hurtigere og hurtigere og hurtigere. Vi kan ikke nå at følge med. Og så kommer den her hverdagens centrifuge. Til sidst så ligger vi sådan klinet op som en tør klud op i det ene hjørne af den her centrifuge og bliver fuldstændig drænet, fordi tingene går så stærkt. Vi har ikke lyst til det, men vi bliver grebet af den her centrifuge. Der er børnene, der skal passes, institutionerne skal afles, vi skal have den aktive fritid, vi skal nå alle tingene på arbejde, tingene skal gå stærkere og stærkere, og vi skal faktisk også nå at poste, så alle andre kan se, hvor godt vi har det. Det er en stressende tilværelse, vi lever i dag. Nogle gange kan selv vores kirkelige arbejde faktisk også ramme sig det her. Men hvad er det væsentlige i livet? Hvad er det, der skal til for vores indre menneske for lov til at vokse? Husker vi på den del af det? Får vi givet troen den næring og det, der skal til for, at de kan vokse? Det er på den ene side, når vi taler om troen, udfordringen, det er det her hverdagens interview. Jeg selv og min kone, vi er sådan i en lidt anden situation nu. Vores børn er flyttet hjemmefra. De bor alle sammen her i København nu her. Vi har vores forældre, tre af dem er tilbage heldigvis, men de er stadig sådan ongoing og kan klare sig selv. Så vi har sådan et sweet spot lige i livet her. Børnene er flyttet hjemmefra, de kan klare sig selv, og forældrene de kan stadig klare sig også. Og vi har det godt, at sidst så sidder vi bare og har spist middagen derhjemme, sidder og kigger på hinanden. Vi har ikke behøvet at skulle spise den til et bestemt tidspunkt, for at børnene skal nå til diverse aktiviteter og alle de her ting. Og så sidder vi og kigger på hinanden og siger, ej, har vi det godt? Og jo, vi har det godt. Og vi er overstrømmende taknemmelige over, at vi har det godt, og siger, åh, det er godt det her, ikke? Og er der nogen, der kender det? Ja. Men lige der, så tænker jeg, uha, hvor kan maligheden nemt komme til at slive sig ind. Vi har det jo faktisk godt. Vi behøver jo ikke alt muligt andet. Og det er jo faktisk bare nemmere. Og der er så mange ting. Det er jo også hyggeligt at bare sidde her. Men hvad er det væsentlige i livet? Hvad er det, der får det indre menneske til at vokse i os? Hvad er det, for vi giver troen den næring, der skal til, for at vi skal vokse? Vi skal læse en lignelse sammen. Den er taget fra Matteus evangeliet, det 25. kapitel. Og det er sådan en af tre lignelser, som Jesus fortæller. Han kommer efter lige at fortælle om, at han skal komme igen på et tidspunkt, og så kommer der sådan tre lignelser om, at vi skal være overvågne, om vi skal være parate, og om vi skal bruge det, som vi har fået givet på den vise måde. Det er ligesom om talenterne. Og der kommer de her tre lignelser. Og her er lige den midterste af lignelsen, som jeg vil tage fat i, det første 13 vers. Det lyder sådan her. Der skal himmeriget ligne 10 brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. 5 af dem var tåbelige, og 5 var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og dørene blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken, dagen eller timen. Det er en hård lignelse, Jesus fortæller herom. Men en lignelse om, at vi skal være klar, være overvågende. De 10 brudepiger. Lignelsen er jo, at brudgommen er Jesus, der kommer til os. Og de 10 brudepiger kan godt være os, der sidder og venter på, at han skal komme. Og de 5 af dem, de var klar. Det var faktisk et tillidsfuldt væv at få den her gang. Fordi typisk så havde man en bryllup, det startede om aftenen i Israel på det her tidspunkt. Og hvis du var nygift, altså det var en, som ikke havde været gift før, så var det gerne onsdag aften, der foregik. Det er lige sådan en bonusviden. Og det var torsdag, hvis det var en enke, der blev gift igen. Så de sidder her midt i ugen, har sikkert stået meget tidligt op om morgenen. Dagen startede gerne klokken 6. Og her sidder de så efter mørkets frembrud og venter på, at den her fest skal starte. Og der er jo ikke gadebelysning dengang. Så derfor var der de her brudepiger, som holdt de her lamper op, og som var med til at skulle oplyse og gøre det festligt, når man kom ind og skulle holde den bryllupsfesten her. Og de skulle være klar, og de ventede og ventede, og han lod vente på sig. Og de optog kun godt nogle gange tage lidt tid. Og de 5 af dem, de har husket at være forberedt, også med olie. De 5 havde glemt dem. Men alle sammen var faktisk klare, kan man sige jo. De har garanteret at tage deres pæne tøj på. De havde olielamperne, de var gjort klar og taget ud og ventede. Og så står der faktisk, de alle sammen faldt i søvn. Det er ikke noget problem. Det var helt okay. De hvilede. Men alligevel var der 5 af dem, som ikke havde gjort sig klar til dem. Jeg har nogle gange tænkt over, jeg synes ikke, det var særlig pænt af de 5 brudepiger, at de ikke delte af deres olie med de andre. Men lignelsen har jo en pointe, og den lærer os om, at det er faktisk måske ikke nok, at vi bare er med i det rette selskab. At vi er sammen med andre, som har det godt. Vi har et ansvar for vores eget liv også. At vi har olien med, så vi også er klar. Der er noget, der er blevet os givet, og vi skal tage ansvar for den del af det. Der er en tro, som vi har fået hver især, som er tilmålt hver enkelt til os. Se, olie og ild. Hvad er det gerne symbol på, når vi læser af Bibelen normalt? Det er Helligånden. Det er Helligåndens fylde. Det er nærværet med Gud. Hans nærvær. De 5 af dem havde haft, måske haft oplevet og havde olie på, men havde ikke fået fyldt på og havde ikke sørget for at sikre sig, at der var olie nok. At nærværet med Gud, at Helligånden, at de levede i den relation. De 5 andre levede i den relation. Jeg synes, der er noget, som udfordrer os i den her lignelse, som Jesus fortæller. Hvad gør vi? Hvad gør du? Hvad gør jeg med dit liv og den tro, som du har fået? Det sædekorn, som er blevet sået i dig, får du den næring, der skal til. Og næring, den får vi gennem samværet med Jesus Kristus, ved at lade os fylde af hans nærvær og hans helligånd. Så lad troen fæste sig i jeres hjerte. Jeg skal lige nå at sige lidt om håbet også. For jeg tror, der er en nøje sammenhæng med det her. Der er så mange faktorer i verden, som kan gøre, at vi kan være svært at fastholde håbet. Eller vi kan blive modløse og ikke se håbet. Alt ser håbløst ud, tænd blot for nyhederne. Men hvis der er en rolle, som jeg tror er vigtig for kirken i dag, og som jeg også tror, vi som kirke er kaldet til, så er det til at forkynde og bringe håb ind i den tid, som vi lever i i dag. Til trods for krig og ufred, så forkynder evangeliet fred, tilgivelse, forligelse, sameksistens. Til trods for sygdom og død, så kan vi sporadisk få lov til at opleve lægedom fra himlen. Hvorfor? Fordi vi sporadisk kan få lov til at opleve det, som engang skal komme fuldt ud. Guds rige. Det Guds rige, som Jesus taler om, allerede er her midt i blandt os. Det kan vi få lov til at få smag på. Vi kan ikke altid bestemme, hvornår det sker, men vi kan få lov til at opleve det. Og jeg tror faktisk selv ind i klimakrisen, der har evangeliet også noget at skulle sige. Og jeg må beklage, jeg er ikke den store sådan klimafreak, som går vanvittigt meget op omkring i det her, men jeg tror på, at kirken skal vågne op og stille os selv spørgsmålet, hvad er evangeliet? Hvad er nyhederne ind i den tid, som vi lever i i dag? Fordi det spørgsmål, det fylder faktisk rigtig, rigtig meget. Det fylder så faktisk meget, at det anerkendte tidsskrift, der hedder Lancet, de har lavet en undersøgelse af sidste år, at 59% af alle unge er meget ængstlige eller meget bange, eller og bange for klimaets udvikling, som det er nu her. Faktisk så meget, at man taler om klimaangst, og man kan få behandling for klimaangst nu her, fordi man frygter den del af det. Så meget har det taget i os. Og der kommer her om halvanden uge, så kommer der en ny bog på dansk af en amerikansk teolog, der hedder Sally Mafagu. Og den hedder Hengivelsens teologi. Jesus hengav sig selv på korset. Der er nogle gange noget, der som er offer sig. Men hun tager faktisk, i den her bog, hun er faktisk død, efter at den beskrevet oprindeligt, men den her bog, der tager hun fat i klimakrisen, men også ud fra sådan en treenighedslære, og siger, jamen Gud, han skabte verden, Jesus kommer for at forløse den, og Helligånden kommer og fornyer den. Så der er nogle perspektiver i det her, og vi ved, at på et tidspunkt skal hele den her jord rulle sammen, og der skal komme en ny jord. Men det gør jo ikke, at vi ikke samtidig også skal passe på den. Vi ved godt, at vi skal have et herlighedslegeme, når vi engang kommer frem til himlen, og vi skal blive raske og syge, eller raske og friske alle sammen. Men passer vi ikke på vores legemer? Og kærer vi ikke for dem, som er syge alligevel? Og så tror jeg også, det er med vores jord her. Evangeliet har et håb at bringe ind, også i den tid, som vi lever i nu her. Og troen er, siger Hebræerbrevets forfatter, en fast tillid til det, der håbes på. En overbevisning om det, der ikke ses. Derfor er det, at vi skal forkynde og tage fat om og stille os selv spørgsmål, hvad er evangeliets håb for vores tid i dag, så enormt vigtigt. For det har med vores tro at gøre. Jeg taler ikke her om sådan nogle ønskescenarier. Åh, det kunne være skønt og lavet og fedt, hvis nu det var sådan her. Nej, det håb, som vi har, det kan vi kun have i de løfter, som er os givet i Jesus Kristus, og den finder vi, når vi læser vores Bibel. Det er der, vi skal ind og søge, hvad er håbet for vores tid? Det er ikke en ønsketænkning. Så vi må søge Gud, hvad er dine løfter til os i dag? Og det er det håb, og det håb, som vi har i ham, som vi simpelthen skal være udholdende og insisterende på at holde fast i, det er dem, vi skal forkynde. Det skal vi sige, ja, der er en forløsning, og der er også et nådes tid her og nu. Det er det håb, som vi skal tage, uanset hvad der sker omkring os. Det er en overbevisning om de ting, som vi ikke ser endnu, men som vi ved, som skal komme en gang. Jeg hørte jeres prædiken sidste søndag også på online, og jeg hørte Jakob tale omkring noget af det samme, også det at kunne se, at kunne se også med hans øjne, at Gud, at han må han åbne vores øjne, så må vi se det, som Gud han vil. Fordi hvad er det for et billede, du har? Hvad er det, du ser for dig af det, som skal komme? Fordi det billede vil komme til at være med til at forme dig i dit eget liv, Men det gælder faktisk også jeres menighed. Hvad er det for et billede, I ser af den menighed? For det billede vil komme til os at forme jer af den virkelighed, som I går ind i. Det er det gudsgivende billede. Det er ikke bare en ønsketænkning, men hvad er det Gud, han ønsker? Er der nogen af der kender Jon Fosse? Han har lige vundet litteraturprisen i Nobels pris i litteratur her. Han er sådan en norsk kristen forfatter, og jeg lige pløjet igennem en hel del af hans bøger nu her. Blandt andet den, der hedder Septologien, som er sådan et syvbinds værk. Og han taler om en gut, der hedder Asle, som er kunstner. Og Asle, han maler billeder. Og de billeder, som han maler, der beskriver han om, at han har ligesom et indre billede, som han faktisk ikke kan male, men han har et eller andet indre billede, som på en eller anden måde til at få ham til at se alt andet ud fra. Og så ser han ting, og så fæstner de her billeder sig i hans hukommelse, og i hans tanker, og i hans indre, og så er det de billeder, han bliver nødt til at male, for at få dem udtrykt. Men det alt sammen er styret af det her ene overordnede store billede. Og han siger, at han kan ikke male det. Og han er bange for, hvis han nogensinde får det malet, så er det ligesom overstået. Men der er en længsel, der er noget, som han prøver at gribe efter. Og derfor tror jeg, at det her billede er så vigtigt for dig og mig også. Hvad er det for et billede, du har af dig selv? At det, som Gud han ønsker at gøre. Der er masser af dårlige selvbilleder, vi har. Men er du klar over, at du er elsket af Gud? At du er kongesøn? At du er kongedatter? At Gud han vil noget med dig? Det er det billede, som vi skal have tegnet for os selv, for vores indre og forstå. Fordi det billede kommer til at forme dig og gør dig til den, som du skal være. Der er et billede, som Gud skal give os, og så vil vi jo søge ham. Og Paulus han udtrykkes, at vi faktisk formes efter hans søns billede. Og så siger han faktisk også på et tidspunkt, at når vi med utilsløret ansigt, det er sådan, når man ikke kan se det helt klart, så skuer vi Guds herlighed. Vi ser tingene, hvordan de skal være. Og så står der så, forvandles vi efter det billede, vi skuer. Det er sådan en magisk spejl, som vi holder op foran os. Og ved I hvad, det er det spejl, som vi skal holde op foran. Det er det spejl, du skal holde op foran dig. Det er det spejl, I skal som menighed holde op foran jer. Hvad er det, Gud han vil gøre for jer? Hvad er det, jeg prøver at sige? Det er i møde med den skabende, forløsende, fornyende Gud. Det er der, vores indre menneske forvandles. Så lad troen fæste sig i jeres hjerter. Og vær udholdende i håbet. Og vejen dertil, det går gennem mødet med Jesus og med Gud selv. Det er der, når vi lader ham komme ind i vores indre menneske, som Paulus udtrykker det. Det er der, vi spejler os selv og vores menighed i det billede, som Gud har for hver enkelt af os. Det er der, vi formes og forvandles. Vi kan støtte og hjælpe hinanden i processen, og som menighed skal vi gøre det. Men som i lignelsen med brudepigerne, så har vi hver især et ansvar for at sikre os, at der er olie på vores lamper, at vi lever i det fællesskab. Lovsangerne må gerne komme op nu her. Og så har jeg lyst til lige at bede en kort bøn. Og så vil jeg give lidt tid til, at vi bare lige sidder et halvt minut måske, bare i en stilhed og lige reflektere over, hvad var det, der har sagt noget til dig i det, som vi har. Er der noget, der er blevet udfordret på? Der er sådan to spørgsmål, som jeg har sat op her. Har du olie på din lampe? Og hvis ikke, hvad skal der til? Hvad er det, du behøver at gøre? Og det andet spørgsmål, hvad er det for det indre billede, Gud ønsker at give dig? Er der selv, som ment, det som du var ment til, at skulle være, og bed Gud om, at han må lade det forme? Er med på det? Spørgsmålet, er de kommet op på, jeg tror, er de ikke på skærmen her også? Det er der ikke. Jeg kan se dem deroppe på det næste. Ja. Yes. Nej, undskyld, det var ikke. Nej, det var ikke spørgsmålet. Nå, beklager altså. Dem har jeg ikke lige fået med. Men har du olie på din lampe? Og hvis ikke, så spørg, hvad du behøver at gøre dig selv. Og hvad er det for en indre billede, Gud han ønsker at vise dig? Så himmelske far, tak at du kommer os i møde. Må du male dit billede for os, som enkeltpersoner og som kirke, for øjnene er, så vi må formes efter det billede nu. Og Gud, må du hjælpe os til at have olie på vores lamper, til at sikre sig, at vi er i fællesskabet med dig, og lad os fylde af din hellige ånd. Så lad os bare lige være en forventning om, at Gud han kommer og betjener dig også lige præcis der, hvor du sidder. Så åbn dit hjerte for dig, mens pianisten bare spiller langsomt her. Kom, Helligånd, og betjen os nu. Må du jo ikke bare bevæge os, men må du sætte os i en bevægelse, Gud. At vi må vokse i vores tro. At vi må blive dybere i vores erkendelse af, hvem du er. At vi må krasse lidt mere i de hvidkalkede grave og få lov til at se endnu mere af, hvem du er. Paulus siger der sådan her: vær glade i håbet, udholdende i trængslen og vedholdende i bønnen. Vær glade i håbet, udholdende i trængslen og vedholdende i bønnen. Og så fortsætter han: og må håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så I bliver rige i håbet, i Helligåndens kraft. Amen.